สวัสดีครับผมชื่อนาทียินดีต้อนรับสู่พอดแคสต์9นาทีวันนี้ผมจะมาสรุปและรีวิวหนังสือเล่มนี้ Everyday Genius Hacks to Boost Your Memory Focus Problem Solving and Much More ของ Nelson Delis เป็นหนังสือสารคดีเชิงพัฒนาทักษะสมองที่นำประสบการณ์ของแชมป์ความจำระดับประเทศสหรัฐอเมริกามาถอดเป็นวิธีฝึกที่ใช้ได้ในชีวิตประจำวันจุดมุ่งหมายของหนังสือไม่ใช่การยกย่องความเป็นอัจฉริยะว่าเป็นพรสวรรค์ลึกลับแต่เสนอว่าความจำดีสมาธิคมการเรียนเร็วการคำนวณในใจการแก้ปัญหาและทักษะทางสังคมล้วนพัฒนาได้ผ่านเทคนิคที่มีโครงสร้างเดลิสเป็นที่รู้จักจากการฝึกความจำหลังจากประสบการณ์ส่วนตัวเกี่ยวกับโรคอัลไซเมอร์ในครอบครัวและต่อมากลายเป็นนักแข่งขันความจำระดับสูงหนังสือเล่มนี้จึงอยู่กึ่งกลางระหว่างคู่มือฝึกสมองหนังสือเรียนรู้เชิงปฏิบัติและงาน Popular Science แบบเข้าถึงง่ายจุดเด่นคือการเน้นวิธีลงมือทำเช่น Memory Palaceการแปลงข้อมูลนำทำเป็นภาพการอ่านเร็วการจัดสมาธิและการคิดเชิงกลยุทธ์โดยพยายามทำให้ทักษะที่ดูเหนือธรรมดากลายเป็นขั้นตอนที่คนทั่วไปทดลองฝึกได้ผมจะนำเสนอประเด็นสำคัญจากหนังสือเล่มนี้ให้คุณประเด็นแรกอัจฉริยะในหนังสือเล่มนี้คือทักษะที่ฝึกได้มากกว่าคุณสมบัติที่ติดตัวมาแกนสำคัญของ Everyday Genius คือการเปลี่ยนความหมายของคำว่าอัจฉริยะจากภาพของคนที่เกิดมาพร้อมสมองพิเศษไปสู่คนที่รู้วิธีใช้เครื่องมือทางความคิดอย่างเป็นระบบเดลิสใช้ประวัติของตนเองเป็นฐานความน่าเชื่อถือเพราะเขาไม่ได้วางตัวเป็นผู้มีพรสวรรค์ลึกลับแต่เป็นคนที่เริ่มจากความจำธรรมดาแล้วฝึกด้วยเทคนิคที่ใช้ในการแข่งขันจริงๆแนวคิดนี้สำคัญเพราะมันทำให้ผู้อ่านเลิกตีความจำไม่ดีหรือสมาธิสั้นว่าเป็นข้อจำกัดถาวรหนังสือจึงไม่เพียงสอนเทคนิคแยกส่วนแต่สร้างกรอบคิดใหม่ว่าสมองทำงานดีขึ้นได้เมื่อมีวิธีเข้ารหัสข้อมูลวิธีเรียกคืนและวิธีจัดสภาพแวดล้อมทางความคิดที่เหมาะสมความเป็นอัจฉริยะในที่นี้ไม่ใช่การรู้ทุกเรื่องแต่คือความสามารถในการฝึกให้สมองทำงานกับข้อมูลได้คล่องขึ้นจุดแข็งของกรอบนี้คือความเป็นประชาธิปไตยทางปัญญาเพราะเปิดพื้นที่ให้คนทั่วไปนักเรียนคนทำงานหรือผู้ที่เคยคิดว่าตนจำอะไรไม่ค่อยได้เห็นว่าปัญหาอาจอยู่ที่วิธีฝึกไม่ใช่ความสามารถพื้นฐานเพียงอย่างเดียวประเด็น2Memory Palace ทำให้ข้อมูลจำยากกลายเป็นภาพและเส้นทางที่เรียกคืนได้เทคนิคที่เป็นหัวใจของหนังสือคือ Memory Palace หรือ Method of Loci ซึ่งใช้สถานที่คุ้นเคยเป็นโครงสร้างสำหรับจัดวางข้อมูล Delis อธิบายหลักการผ่านแนวคิดง่ายๆว่าสมองมนุษย์มักจำภาพพื้นที่เรื่องแปลกและลำดับการเดินทางได้ดีกว่าตัวเลขหรือคำที่ลอยอยู่เดียวดังนั้นข้อมูลนามธรรมเช่นตัวเลขจำนวนมากชื่อคนหรือรายการที่ต้องจำจะถูกแปลงเป็นภาพที่ชัดเจนแล้วนำไปวางตามจุดต่างๆบนเส้นทางในจินตนาการเมื่อถึงเวลาทบทวนผู้อ่านไม่ได้พยายามดึงข้อมูลจากความว่างเปล่าแต่เดินย้อนผ่านเส้นทางเดิมในใจความสำคัญของวิธีนี้อยู่ที่การแยกกระบวนการจำออกเป็น2ขั้นคือการเข้ารหัสให้จำง่ายและการสร้างลำดับให้เรียกคืนง่ายหนังสือยังทำให้เห็นว่าความจำระดับแข่งขันไม่ได้เกิดจากการใช้แรงท่องซ้ำอย่างเดียวแต่เกิดจากการออกแบบข้อมูลให้เหมาะกับระบบความจำระยะยาวเป็นเหตุผลที่เทคนิคนี้ใช้ได้กับทั้งการจำชื่อการจำบทพูดการสอบหรือการจัดแนวคิดซับซ้อนให้เป็นโครงสร้างที่สมองเดินตามได้ประเด็น 3. สมาธิและการเรียนรู้ถูกมองเป็นปัญหาการจัดการความสนใจและการเข้ารหัสข้อมูลนอกจากความจำ Everyday Genius ยังให้พื้นที่กับสมาธิการอ่านและการเรียนรู้โดยมองว่าสิ่งเหล่านี้ไม่ใช่พรสวรรค์แยกขาดจากกันเมื่อคนอ่านช้าจำเนื้อหาไม่ได้หรือเรียนแล้วหลุดง่ายปัญหาอาจไม่ได้อยู่ที่สมองอ่อนแอแต่อยู่ที่วิธีจัดความสนใจและวิธีเปลี่ยนข้อมูลใหม่ให้เชื่อมกับความรู้เดิมหนังสือเสนอทักษะอย่างการอ่านเร็วพร้อมความเข้าใจการจดจ่อในช่วงเวลาสำคัญและการเรียนอย่างมีเป้าหมายเพื่อช่วยลดภาระของ working memory คิดที่อยู่เบื้องหลังคือ working memory มีพื้นที่จำกัดถ้าข้อมูลใหม่ยังไม่เป็นระบบสมองจะเหนื่อยเร็วและลืมง่ายแต่เมื่อข้อมูลถูกจัดเป็นภาพกลุ่มความหมายเรื่องราวหรือโครงสร้างที่สัมพันธ์กับสิ่งที่รู้แล้วการเรียนจะพึ่งพาความจำระยะยาวได้มากขึ้นจุดนี้ทำให้หนังสือแตกต่างจากคำแนะนำทั่วไปที่บอกเพียงให้มีวินัยหรือพยายามมากขึ้นกลิสเน้นว่าความพยายามควรมาพร้อมเทคนิคเพราะการจดจ่ออย่างไม่มีระบบอาจทำให้เหนื่อยแต่การจดจ่อพร้อมวิธีเข้ารหัสที่ดีทำให้การเรียนประสิทธิภาพกว่าเดิมประเด็น 4 การคำนวณในใจและการแก้ปัญหาใช้การจัดรูปแบบข้อมูลมากกว่าความเร็วล้วนๆส่วนที่เกี่ยวกับ mental calculation, problem solving, creativity และ strategic thinking ขยายหนังสือออกจากโลกของการจำไปสู่การคิดเชิงปฏิบัติแนวทางของ Delis ชี้ว่า ความสามารถในการคำนวณเร็วหรือคิดแก้โจทย์ได้ดีมักไม่ได้มาจากการเร่งสมองให้ทำงานหนักขึ้นเท่านั้นแต่มาจากการจัดข้อมูลให้เห็นรูปแบบที่จัดการได้การคำนวณในใจคนที่คล่องมักรู้วิธีแตกตัวเลขรวมกลุ่มประมาณค่าหรือใช้รูปแบบที่ลดจำนวนขั้นตอนทางความคิดในการแก้ปัญหาหนังสือเน้นการมองความสัมพันธ์การเปลี่ยนมุมมองและการสร้างภาพหรือโครงสร้างให้กับสิ่งที่ดูซับซ้อนสิ่งเหล่านี้สัมพันธ์กับความจำเพราะการคิดที่ดีต้องมีข้อมูลที่พร้อมใช้งานไม่ใช่เพียงข้อมูลที่เคยเห็นผ่านตาการคิดเชิงกลยุทธ์และเกมอย่างหมากรุกหรือกิจกรรมที่ต้องวางแผนจึงถูกใช้เป็นพื้นที่ฝึกให้ผู้อ่านเห็นผลของการจัดลำดับคาดการณ์และตัดสินใจภายใต้ข้อจำกัดทุกสื่อหนังสือไม่ได้เสนอว่าทุกคนจะกลายเป็นนักคำนวณหรือผู้เชี่ยวชาญเกมทันทีแต่เสนอว่าเทคนิคการจัดรูปแบบข้อมูลทำให้การคิดซับซ้อนเข้าถึงได้มากขึ้นประเด็นสุดท้ายทักษะทางสังคมและหัวข้อ Beyond Genius ทำให้การฝึกสมองเชื่อมกับชีวิตจริงมากขึ้น Everyday Genius ไม่ได้จำกัดความอัจฉริยะไว้ที่การจำตัวเลขหรือทำคะแนนสอบแต่รวมถึงการจำชื่อและใบหน้าการอ่านสถานะการทางสังคมการคิดทันทีเมื่อต้องพูดต่อหน้าคนอื่นและการรับมือกับบริบทที่ไม่เป็นระเบียบมิติทางสังคมนี้สำคัญเพราะความฉลาดในชีวิตจริงๆมักปรากฏในสถานการณ์ที่ข้อมูลไม่ได้มาเป็นโจทย์ชัดเจนการจำชื่อคนได้เร็วการฟังอย่างตั้งใจหรือการจับสัญญาณจากห้องประชุมล้วนต้องใช้ทั้งความสนใจความจำและการตีความหนังสือยังมีหัวข้อที่กว้างกว่าเทคนิคมาตรฐานเช่น Lucid Dreaming และประเด็นเชิงสำรวจบางอย่างที่เกี่ยวกับขีดความสามารถของจิตใจผู้อ่านควรมองส่วนเหล่านี้อย่างแยกแยะเพราะคุณค่าหลักของเล่มยังอยู่ที่เทคนิคที่ฝึกได้ชัดเจนและตรวจสอบผลได้ในชีวิตประจำวันอย่างไรก็ตามการที่หนังสือเปิดพื้นที่ให้หัวข้อกว้างทำให้ภาพรวมไม่ใช่คู่มือความจำแบบแคบแต่เป็นชุดเครื่องมือสำหรับทดลองใช้สมองหลายรูปแบบจุดนี้ช่วยให้ผู้อ่านเลือกนำไปใช้ตามบริบทของตนเองตั้งแต่งานการเรียนการเข้าสังคมไปจนถึงการสำรวจความสามารถด้านจินตนาการและการรับรู้ Everyday Geniusเหมาะกับผู้อ่านที่ต้องการพัฒนาความจำและทักษะคิดอย่างเป็นรูปธรรมโดยเฉพาะนักเรียนนักศึกษาคนทำงานที่ต้องรับข้อมูลจำนวนมากวิทยากรผู้บริหารหรือใครก็ตามที่รู้สึกว่าตนพึ่งพาโทรศัพท์และเครื่องมือดิจิตอลมากเกินไปประโยชน์หลักของหนังสือคือการให้ภาษากับปัญหาที่หลายคนเจอเช่นจำชื่อไม่ได้อ่านแล้วลืมคิดเลขในใจช้าหรือเสียสมาธิง่ายแล้วแปลงปัญหาเหล่านั้นให้เป็นทักษะย่อยที่ฝึกได้ผู้อ่านจะได้ทั้งเทคนิคเฉพาะเช่น Memory Palace และการแปลงข้อมูลเป็นภาพรวมถึงกรอบคิดกว้างว่าการเรียนรู้ดีขึ้นเมื่อสมองมีโครงสร้างสำหรับเข้ารหัสและเรียกคืนข้อมูลเมื่อเทียบกับหนังสือพัฒนาตนเองทั่วไปจุดเด่นของเล่มนี้คือพื้นฐานจากสนามแข่งขันความจำจริงไม่ใช่เพียงคำแนะนำเชิงแรงบันดาลใจเมื่อเทียบกับหนังสือวิทยาศาสตร์สมองที่เน้นทฤษฎีเล่มนี้อ่านง่ายกว่าและเน้นการทดลองใช้มากกว่าอย่างไรก็ตามผู้อ่านควรเข้าใจว่าเทคนิคเหล่านี้ต้องฝึกสม่ำเสมอและไม่ได้แทนที่ความรู้เนื้อหาในแต่ละสาขาหนังสือโดดเด่นที่สุดในฐานะคู่มือฝึกสมองเชิงปฏิบัติที่เชื่อมความจำสมาธิการเรียนรู้การคิดเชิงกลยุทธ์และทักษะสังคมให้เป็นระบบเดียวกันหากคุณต้องการสนับสนุน Nelson Delis คุณสามารถซื้อหนังสือผ่านลิงก์ Amazon Shopee Lazada TikTok ที่ผมให้ไว้ในคำอธิบายพอดแคสต์หลังจากอ่านแล้วอย่าลืมบอกความคิดเห็นของคุณและแชร์มุมมองของคุณแล้วพบกันใหม่